Ja, velkommen.
Okay, morgen.
Godmorgen, klokken er 7, det er blevet mandag, og i dag i studiet sidder jeg, Adam Dreves, og Nima Samani.
Lige præcis.
Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Og godmorgen til lytterne. Vi har en masse spændende ting på programmet i dag. Vi skal blandt andet snakke med Dennis Christensen lige om lidt, som har en løsning på hele konflikten med sygeplejerskerne. Det glæder vi os meget til at høre.
Den har vi jo dækket intenst her på Den Uafhængige, må man sige. Så det, hvis han rent faktisk har en gylden løsning, så spidser vi ører. Det tror jeg også, der er mange andre, der gør her under sygeplejerskerne. Vi skal også... det helt store tema i dag, Adam, det er vel, at... vi skal undersøge, om der er mindre sexisme i blå blok end i rød blok. Og i så fald, hvorfor det er tilfældet. I sidste uge, der talte vi jo med en borgerlig debattør, der havde skrevet en klumme om, at der i blå blok er en tendens til, at man bruger sexisme-sager eller MeToo som et fast track. Altså så at sige, at... at det også skulle være ens betydende med, at der ikke er så mange sexisme-sager i blå blok. Men vi vil undersøge, om det virkelig kan passe. Vi skal blandt andet tale med Camilla Sø.
Ja, Camilla Sø, som jo sammen med Sille Hall Egholm skrev denne her, det her debatindlæg i Weekendavisen, hvor de spørger, hvorfor de blå partier ikke har haft nogen sager med sexisme. Og hun mener jo blandt andet, at... der mangler vi taget et opgør, altså lavet en ekstern og uvildig undersøgelse i flere af de borgerlige partier.
Ja, præcis. Og vi vil sådan set finde ud af, om der er nogen, der mener, altså i blå blok, eller om Camilla Sø i virkeligheden mener, om der bliver lagt låg på blå blok, sexisme-sager i blå blok. Det er tidligere om morgenen, ja. Kluder i ordene.
Og for at få lidt forskellige vinkler på det, så skal vi tale med Signe Bøvald Hansen fra... Liberal Alliances Ungdom og Cecilie Sarte i Seni fra KU's Ungdom.
Ja.
Og så skal vi også have fat i de radikale, som jo er kommet med en radikal udmelding, tror jeg godt, man kan sige. Altså, de vil gerne samarbejde hen over midten, faktisk meget hen over midten, helt til Liberal Alliance. Og vi skal så høre Samira Nawa, som... her beskæftigelsesordfører i Radikale Venstre, om, om de har tænkt sig at give køb på klimapolitikken siger, i den ligning.
Så de siger, at de vil gerne samarbejde helt hen til Liberal Alliance, men så heller ikke længere. Er det sådan, jeg forstår det, eller hvad?
Det skal vi prøve at blive klogere på i hvert okay. fald, men det er...
Altså, de vil pege på en ny statsminister?
Ja, ja. De flirter med blå blok, kan okay. man sige. Det går jo ikke så godt i meningsmålingerne for Radikale, og... de er meget utilfredse med Socialdemokratiets udlændingepolitik, og spørgsmålet om det bliver bedre, hvis de rykker over til højre.
Så det er altså Liberal Alliance og Radikale Venstre, der klarer sig historisk dårligt i meningsmålingerne, der nu slår sig sammen. Det er sådan en slags fusionering af to kommende taberpartier, hvis man skal være helt grov.
Ja, hvis man skal være lidt grov, så kan man sige det på den måde, ja. At... de har noget til fælles på det punkt i hvert fald.
Ja, helt klart.
Og om de har andet til fælles, det skal vi så finde ud af lidt senere. Men først skal vi tale med Dennis Christensen, tidligere forbundsformand i FOA, som jo har en løsning. Og vi spørger ham, er der en enkelt løsning på sygeplejerskernes konflikt? Fordi det var jo her i lørdags, at omkring 5.350 sygeplejersker gik i strejke. Og det har påvirket sygehuse i hele landet. Nu skal vi høre, hvad Dennis Christensen har at sige til det. Godmorgen, Dennis.
Godmorgen.
Så du har en helt konkret løsning på sygeplejerskernes konflikt. Hvad er det, politikerne konkret skal gøre?
Det er måske så ikke sagt, når nu de er kommet i konflikt, men grundlæggende det her med, at vi tilbagevendende vil se konflikter, der handler om, at kvindefag vil have samme løn som mandefag. Det tror jeg i virkeligheden, der er en reel mulighed for at gøre noget ved, hvis man har viljen. Altså jeg tænker, der er tre ting, der skal gøres. Der skal nogle penge på bordet, så overenskomstparterne kan forhandle målrettet at hæve kvindefag. så skal vi have en særlig mekanisme. Der er lidt teknik i det, men en særlig mekanisme, der gør, at vi ikke ser det her problem opstå igen. Altså at halter det ene køn bagefter det andet statistisk set på lønnen, jamen så skal der fyldes op ved overenskomstfornyelsen særskilt til dem. Det kender vi i forvejen, den mekanisme i forhold til overenskomster, der sakker bagud. Og så har vi endelig brug for, det hvor de har taget tredje ting, så har vi brug for, at ligelønsloven, som taler om det her med, at man skal give samme løn for arbejde af samme værdi, at det ikke kun er noget, der står på papir, men vi rent faktisk også kan bruge det. Vi får nogle redskaber til, hvordan sammenligner vi eksempelvis mekanikeren, der reparerer din mors bil, med sosuren eller sygeplejersken, der yder pleje og omsorg til din mor på et plejehjem.
Og det er jo meget komplekst, har vi blandt andet fået bekræftet flere steder fra her i sidste uge. Så du mener altså, at politikerne skal hæve lønnen for kvindefagene i den offentlige sektor? De skal op på niveau med mændene, er det det, du siger?
Ja, altså forstå på den måde, at jeg tror, at den der parole om at få ændret tjenestemandsreformen i 1969, den giver ikke så meget mening, fordi det var bare en afspejling af den ulige løn, der fandtes i samfundet på det tidspunkt. Problemet er jo 70-100 år ældre. Så jeg tror, det der er brug for, det er, at Christiansborg erkender, at de vil se det her problem banke på Christiansborgs porte igen og igen, indtil vi får en situation, hvor der bliver afsat nogle penge, som over en formentlig overrække, for det er et dyrt problem, over en overrække giver parterne mulighed for at forhandle særskilt lønløft til de lavest lønnede kvindefag, eller til de kvindefag, der har de højeste eller største forskelle over til mandefag, man kan sammenligne dem med.
Okay. Så politikerne skal faktisk gribe ind nu, mener du?
Nej, altså sygeplejerskerne skal selvfølgelig have lov til at konflikte og lægge arm med arbejdsgiverne, men som vi jo også selv siger, de lægger jo arm med nogle arbejdsgivere, men det er Christiansborg bagved, der i sidste ende har fastsat de lønninger tilbage til tjenestemandsreformen, og man kan også sige, at i den offentlige sektor, der er vi jo vant til, at det er politikerne, der fastlægger de økonomiske rammer, der er forhandlet om. Der forhandler vi jo ikke op imod, om der er overskud eller underskud i den offentlige sektor. Der er jo permanent underskud, medmindre vi taler om skattevæsenet, for det er jo udgifter i den offentlige sektor. Så vi er jo op imod, hvad vil politikerne lade den offentlige sektor stige med, når de skal forhandle løn med os. Og derfor kan politikerne også lige godt se i øjnene, at skal ligelønsproblemet løses, så skal der sættes nogle ekstra penge af
Alright.
til men, puljer.
Men det er jo selvfølgelig nemt for dig, Dennis Christensen, at sidde og sige, at alle kvinder skal have det samme som mænd i løn. Altså mændefagene. Men hvad vil det koste, hvis de skulle hæve lønnen?
Ja, det vil blive hundedyrt. Og derfor tror jeg... Altså,
hvor meget vil det koste?
Jeg tør ikke give et bud. Altså, vi snakker nogle milliarder, ikke? I øget lønudgifter. Man skal erkende, at det er over en overrække, at det skal kunne gennemføres. Til gengæld kan du altså vende det her spørgsmål om at sige, ja, hvor meget vil det koste? Du kan også formulere det til, hvor meget har staten sparet på at give kvinderne lavere lønninger i årtier? Og var det ikke på tide, vi gjorde noget ved det og stoppede med den besparelse, som er rent kønsbestemt.
Mm. Men altså, det er jo nemt nok at sidde som udforstående og sige, at kvinderne bare skal have lige så meget løn som mindefagene. Men altså, hvad vil det konkret koste?
Jamen, jeg har ikke noget milliardbeløb på det, for det forudsætter, at vi får en ordentlig afdækning af ligelønsproblemets omfang. Men det vi ved, det er jo, at når vi sammenligner nogle fag med andre fag, så kan vi se, at forskellen kan være ganske stor. Når vi ser på de statistikker, der findes over den generelle lønudvikling, det kunne være EU's ligelønsstatistikker, så er gabet, det man kalder løngabet mellem mandefag og kvindefag, blevet lidt mindre gennem årene, men det er stadigvæk stort. Så det er milliarder, vi snakker om.
Der findes
men hvis vi spreder det ud over en overrække, så skal vi kunne løfte den opgave.
Altså, professor Bo Sandemose Rasmussen, han har regnet ud med visse forbehold dog, at hvis kvindefagene skal på niveau med mandefagene, så vil det samlet set koste staten mellem 15-20 milliarder kroner om året.
Ja.
Og hvor skal de penge komme fra?
Jamen, der siger Bo Sandemose, så i virkeligheden, vi har som skatteyder i årtier sparet 15-20 milliarder om året på at give de kvinder, der arbejder i den offentlige sektor med levende mennesker, lavere løn end de mænd, der arbejder med døde ting i den private sektor. Det er jo i virkeligheden også en måde at anskue det her på. Og vil vi som samfund være bekendt, synes vi, det er anstændigt at fortsætte med at have den besparelse. Jeg tror i virkeligheden, at vi jo ser et begyndende kvindeoprør, vi har set omkring MeToo, og vi vil se det også på lønsiden. Altså moderne lønmodtagere vil simpelthen ikke acceptere, at det alene er det køn, de bliver født med, der afgør, om de får den høje løn eller den lave løn. Og det vil være dyrt for os som skatteyder, ligesom klimaproblemernes løsning vil være dyrt, men det er en opgave, som man ikke kan lægge til side. Man kan ikke gå udenom, man kan ikke springe over den.
Dennis Christensen, natten til lørdag, der gik 5.350 sygeplejersker, som bekendt, i strejke. Og noget af det, de har appelleret til, det er, at de vil have gang i trepartsforhandlinger. Er det det, jeg også hører dig sige, at der skal til?
Ja, altså noget af det, den del, der handler om at få lagt den langsigtede plan. Og derefter, så er det overenskomstparterne, der skal, når de får en puljestillelse rådighed, så skal de til at forhandle, hvilke grupper handler det om, hvor stort er efterslæbet for de enkelte grupper, hvilke kroner anvendes. Og så er det Folketinget, der skal løse det, jeg nævnte som det sidste element, det her med, at vi får nogle redskaber i ligelønsloven, der gør, at vi rent faktisk kan føre sager.
Men et argument for, at der ikke skal være trepartsforhandlinger, det er, at der PT i fagbevægelsen ikke er opbakning til det.
Ja, altså du tænker på, at der vil være en række fag, som ikke ønsker at diskutere lige løn, eller ikke mener, at der er ulige løn. Ja, det er rigtigt, og det er jo historisk noget, vi kender til. Nu var sygeplejerskerne sammen med FOA og pædagogerne i konflikt i 2008, og det var jo udtryk for, at der dengang var faggrupper, akademikerne, lærerne og andre grupper.
Så spørger jeg til dig, hvad du som tidligere forbundsformand i FOA tænker er en realistisk løsning, hvis der nu i fagbevægelsen ikke er opbakning til det, og politikerne sådan set heller ikke er interesseret i det, er det så ikke, ligger det ikke langt væk? Er det ikke utopisk med trepartsforhandlinger, eller hvad tænker du?
Jo, altså hvis kombinationen af, at der er mandefag, typiske mandefag, der siger, at det vil vi ikke snakke om, fordi det kan betyde, at vi får en lavere lønudvikling, end vi ellers ville have haft, og det er samtidig Folketinget, der ikke har lyst til at røre ved en varm kartoffel som det her, så er du ret i, at så kan det her være lange udsigter. Så får vi til gengæld udsigten til, at vi med jævnere mellemrum, og jeg tror, det bliver med kortere og kortere mellemrum, vil opleve konflikter, hvor kvinderne siger, at det kan simpelthen ikke passe, at det alene er vores køn, der afgør, at det, der står på vores lønseddel, er mindre end det, der står på de typiske mandefags lønseddel. Så jeg tror, det er nu, vi skal gøre noget ved det, og vi skal indse, at det ikke er noget, der lige kan gøres med sådan et knips med fingrene, men ved en trepartsforhandling kunne lægge en langsigtet plan, og dermed også, at Folketinget siger, at vi ved godt, at vi skal bidrage, og overenskomstparterne skal bidrage, men Folketinget skal via skattekassen også bidrage, så har vi mulighed for at lave en løsning, men det kræver selvfølgelig, at resten af fagbevægelsen anerkender, at der er et ligelønsproblem. Og det ved de jo sådan set godt. Det handler jo mere om, at de kan se, at deres egne grupper har en større interesse i, at der ikke bliver gjort noget ved det.
Det er jo det. Det er jo det. Dennis Christensen, du er tidligere formand for forbundsformand i FOA. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Ja. Det var et forslag fra Dennis Christensen her. Men hvor pengene skal komme fra, det skal vi jo... Det fik vi desværre ikke noget svar på.
Nej, men problemet er jo også, at der sidder jo nogle andre i den her fagbevægelse, pædagoger og så videre, og tænker, vi vil ikke ind til, fordi hvis man går til trepartsforhandlinger, så kommer det til at være hele fagbevægelsen, og så risikerer andre erhverv lige pludselig at blive dårligere stillet, hvis sygeplejerskeerhvervet lige pludselig skal tilgodeses. Og alle tænker jo på deres egen røv, og hvor meget mad de kan få på bordet, og om de kan betale huslånet af, ikke? Så
den eneste løsning er at sætte lønnen op til alle, eller hvad?
Ja, det er det. Det er den eneste løsning af, Adam. Nej, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke.
Har du kigget lidt ud over aviserne i dag? Fordi jeg har en spændende nyhed i forlængelse af sygeplejerskekonflikten her. Altså for eksempel i Silkeborg Kommune har man efter forhandlinger med Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, besluttet at aflyse strejken, altså i Silkeborg Kommune, fordi det nødberedskab, der skulle sættes ind i stedet for det normale beredskab, det vil faktisk overstige. Der vil være flere på arbejde end den normale behandling.
Nå, okay.
Så der simpelthen ikke er ikke personale nok til at indsætte et nødberedskab.
Okay.
Så nødberedskabet er faktisk større. Nej, det er det faktisk ikke. Men det er fordi, normalt så indsætter man vikarer. Der er mange vikarer på hele tiden, og vikarer må ikke deltage, når der er strejke. Men altså, det siger jo noget om, hvor mange sygeplejersker, der mangler i virkeligheden som fastansættelser. Det samme sker i Odense Kommune. Og i Dansk I Dansk Sygeplejeråds afdeling i Midtjylland er kredsformand Anja Laursen frustreret over udfaldet. Hun siger, at det viser, at der er så få sygeplejersker ansat i Silkeborg Kommune, at det ikke engang er muligt at strejke. I Odense Kommune er antallet af sygeplejersker, der strækker kommunen, skåret ned fra 200 til 25, og det er sket i samråd med Dansk Sygeplejeråd.
Og så skal du høre her, den newzealandske vægtløfter Laurel Hubbard bliver første transkønnede OL-atlet. Det må jo antages at være her til sommer i Tokyo. Det er en 43-årig transkønnede vægtløfter, der har fremvist testosteronniveau, der holder sig inden for grænserne, som den internationale olympiske komité har opsat. Og så opfylder det jo alle kriterier for transkønnede atleter. Så
det er lidt sjovt, ikke? Fordi nu ved jeg ikke, hvordan nu sidder jeg og tænker på, hvilke pronomen man skal bruge, men vedkommende er jo meget stærk og har et almindeligt testosteronniveau eller inden for grænsen.
Ja, det er jo biologisk set, altså det er en, der er født som mand.
Okay, ja.
Ja, som nu vil deltage i OL på kvindesiden. Og der skal man så være på et bestemt testosteronniveau for at det er okay. Så man har simpelthen sat testosteronniveauer på henholdsvis mande- og kvindediscipliner for at så se hvor man ligger, om man så kan være transkønnet og begå sig inden for det. Der var det hele var jo i debat på et tidspunkt, hvor VM i håndbold for kvinder, der havde Australien vist en stregspiller, som biologisk set var en mand, og så dermed var meget stærkere end alle de andre. Der gik den ikke. Men ja.
Alright. Og vi har jo talt meget om erhvervsklubber her på Den Uafhængige, og der er kommet det frem, at neutralt ansatte embedsfolk i Skatteministeriet har ved flere lejligheder hjulpet skatteminister Morten Bødskov med oplæg og materiale, når han har været med til at samle penge ind til den socialdemokratiske partikasse. Og altså, bare lige for at opsummere, så er de her erhvervsklubber noget, der er gældende i mange partier, og det er en klub, hvor man kan betale 20.000 kroner for at blive medlem, og så kan man komme ind og få en særlig adgang til til ministre og partimennesker, som ikke optræder i kraft af deres ministerrolle. De må ikke være ministre, når de er der. De optræder som partifæller. Er det ikke det, den juridiske skillelinje går?
Jo, men det er noget med det her med, at man holder nogle møder, og så tager man 20.000 for dem som ministre, og så kalder man det en erhvervsklub, og så hvis pengene går til erhvervsklubben og ikke direkte til ministerne, så er det okay, og så siger man, at det sådan kunne svare til en slags skuffeselskabsordning, som man også har set det i forbindelse med økonomisk svindel, ikke? Det er jo der, anklagen ligger i hvert fald.
Og der er i hvert fald nogen, der stiller sig skeptisk over for det her med, at neutralt ansatte embedsfolk, altså har hjulpet Morten Bødskov med forskellige oplæg. Og det har han også holdt oplæg, der i egenskab af skatteminister, altså han har for eksempel lavet et oplæg om, hvor står regeringen i forhold til de fremtidige skatteregler osv. Og Frederik Vage, som vi også har haft fat i her i programmet, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet, han siger jo, at problemet er, at man betaler mange penge til Socialdemokratiet for at deltage i de her erhvervsklubber, og embedsmænds arbejde skal ikke gå til en aktivitet, som Socialdemokratiet tjener penge på.
Okay, så det der problemet er, at embedsmændene, de skal agere neutralt og stå politikernes side, uanset hvilken orientering politikerne har, hvem der nu sidder i regeringen, og så når de så hjælper med at få sat de her møder op, så er det en fordel for Socialdemokratiet, og så er det lige pludselig ikke så neutralt længere.
Ja. Ja. Der er altså også nogen, der mener det modsatte, at det er okay i det her tilfælde. Altså, der er en, der hedder Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, der hæfter sig ved en betænkning om embedsmændens rolle, hvor der står, at der ikke er noget til hinder for, at det almindelige embedsværk for eksempel skriver en tale til et debatmøde om et emne, som ligger inden for ministeriets ressort. Men altså, det er i hvert fald noget, der ligesom udpeger en ny vinkel for de her erhvervsklubber. Noget, der man kunne sætte spørgsmålstegn ved. Det kan være, at vi skal følge op på det.
Ja. Nu skal vi til noget. Kan vi lige få en skiller på, så vi lige kan trække vejret?
Sådan der. Lad os trække vejret.
Ja, for der er jo kun 39 grader herinde. Nu skal vi til et noget helt andet. Radikale Venstre, de har meddelt, at de vil indgå et muligt samarbejde med regeringssamarbejde med Liberal Alliance. Partierne, de løftede sløret for de her planer i et stort interview i Politikken, og Radikale Venstre, de sagde i den forbindelse, at Alex Vanuslav, formand for Liberal Alliance, sagde i den her forbindelse, at Radikale Venstre bare skal sluge nogle kameler, hvis det her regeringssamarbejde skal fungere mellem de to partier, der egentlig lige pt. Er på hver sin side af den politiske skala. Radikale Venstre, de støtter en rød regering, og Liberal Alliance støtter en blå. Men det betyder altså, at Radikale Venstre, de åbner op for at støtte en blå regering. Og Samira Nawa, du er beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre. Er du med?
Ja, godmorgen.
Velkommen til. Godmorgen. Hvilken statsminister peger I så på nu?
Ja, men så sort-hvidt kan det ikke bare sådan lige, eller blåt-rødt kan det ikke bare sådan lige gøres op. De samtaler, som Sofie Carsten Nielsen og vi i Radikale Venstre åbner op for nu, det er jo, at der er en række samarbejdsflader med forskellige partier. Vi har et fint samarbejde lige nu med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, men der er altså også nogle steder, hvor vi lidt løber panden mod en mur, og det er jo for eksempel på beskæftigelsesområdet, på det økonomiske, hvor vi rigtig gerne vil have nogle større reformer, hvor vi sikrer, at der er mennesker nok i økonomien til at sikre vores velfærd. Og der ser vi bare nogle samarbejdsflader med nogle andre partier. Og det glæder mig da, at Liberal Alliance så også åbner op for, at det sagtens kunne være en mulighed.
Okay.
Og i virkeligheden så er det jo også det, som kan man sige, Lars Løkkes projekt med det nye parti Moderaterne går ud på, at så samle nogle kræfter over midten om det, man nu engang kan blive enige om.
Men hvis hvad vil et regeringssamarbejde med Liberal Alliance så betyde? Vil det ikke betyde, at I vil komme til at pege på en blå statsminister?
Jo, jeg kan nok ikke lige se for mig, at det skulle gå anderledes for sig, sådan lige pt, sådan som politik er skåret op. Men omvendt så betyder det jo også bare for os i Radikale Venstre, at der vil være nogle ting, hvor man kan samarbejde med de traditionelle blå partier, og andre ting, hvor man kan samarbejde med de traditionelle røde partier.
Ja.
Og måske er det bare tid til et opbrud i dansk politik, som man måske også kunne se for sig noget af det, som Lars Løkke han løftede sløret for i valgkampen, eller luftede nogle tanker omkring. Altså et helt bredere samarbejde med V og S. Altså der er jo mange konstellationer, hvis man endelig skal i gang med bogstavlejene, men i virkeligheden er det jo ikke så meget det, der er interessant, ikke for mig i hvert fald. Der handler det jo mere om, hvad er det for en politik,
Men jeg synes jo, det er interessant, at I vil potentielt med det her regeringssamarbejde med Liberal Alliance gå fra at pege på Mette Frederiksen som statsminister til at pege på enten Jakob Ellemann eller Søren Pape, som meningsmålingerne udarter sig lige nu. Det vil jo nok også betyde, at der vil komme et samarbejde med Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, fordi Blå Blok selv sagt ikke kan sidde og få flertal uden de to partier, eller i hvert fald et af dem. Hvordan forholder I jer til det?
Ja, og igen, så er det jo lige præcis sådan, som mandaterne er fordelt i dag, kan man sige. Og det er jo ikke givet, at det er sådan, de så også vil være fordelt efter et valg.
Men antaget, at det er sådan, det er som i dag, ikke?
Ja, så er der mange ting, vi ligesom kan gøre os antagelser.
Nej, men du sidder vel ikke som i Anava og siger, at de vil indgå et regeringssamarbejde med Liberal Alliance, og så antager, at Nye Borgerlige og DF, de på det tidspunkt er så små, at det kan I komme udenom. I må vel have regnet den risiko ud, at det her vil betyde, at I også skal svare på, om I vil samarbejde med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.
Jamen, det er fordi, at du måske mere end jeg går ind og tænker over det her i bogstavkombinationer. For mig så handler det jo for eksempel om, at når Liberal Alliance...
Og udlændingepolitik og værdier og mærkesager, hvordan kan det stemme overens, hvis I vil indgå i samarbejde med Liberal Alliance, og så samtidig undgå med DF og Nye Borgerlige? Det er jo ikke sådan, det fungerer på Blå Blok, hvis man skal danne et regeringssamarbejde.
Nej, det siger sig selv, at på det udlændingepolitiske, værdipolitiske, så er der meget lidt, som vi og Nye Borgerlige vil kunne blive enige med hinanden omkring. Det siger sig selv. Men det, som jeg lige var ved at sige lige før, det var, at helt konkret, så når Liberal Alliance stiller et beslutningsforslag ned i Folketingssalen om, at folkepensionister ikke bør blive modregnet, hvis de arbejder ved siden af deres folkepension. Så er det jo sådan en tanke, som vi Radikale Venstre godt kan støtte op om, noget vi i øvrigt har haft med til finanslovsforhandlinger med Socialdemokratiet og de røde partier de sidste 2 år, men jo ikke noget, vi er kommet videre med. Det er noget, som sikrer arbejdsudbud, noget, som sikrer mennesker i økonomien, og dermed jo også kan sikre os, at vi vedligeholder det niveau af velfærd, som vi har i dag, og som vi jo også kærer os om. Og derfor så er det er jo sådan nogle samarbejdsflader, som vi selvfølgelig er nødt til at være åbne og ærlige omkring, at det får vi faktisk ikke igennem med det flertal, vi
Men
støtter
lige
nu.
Men nu ved jeg også, at udlændingepolitikken den er meget vigtig for jer, og det er den også sådan set for dig. Og der er vi jo meget nemmere at kunne samarbejde med et parti som Enhedslisten, end et parti som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Så igen, hvordan vil I Radikale have det med at pege på en blå statsminister, hvis det også betyder, at den statsminister samarbejder med Dansk Folkeparti og eller Nye Borgerlige?
Jamen, alle er nok nødt til at rykke sig lidt her. Altså, det er ikke bare en ting, som vi i morgen springer ud og siger, bum, så har vi en ny regering, og Radikale Venstre står et andet sted. Fordi hvis du ser på for eksempel den situation, der var omkring de danske børn i Syrien, så var det jo faktisk Liberal Alliance, der før den socialdemokratiske regering meldte ud, at her kunne de faktisk godt se for sig, at vi skulle tage de danske børn hjem. Okay. Og det er jo bare et eksempel på, at man kan godt tale sammen, man kan godt rykke sig, og det behøver ikke at være Radikale Venstre, der skal til at sluge kameler. Det kan også godt være, at der er nogle andre, der kan se fornuften i nogle ting.
Er det så ens betydende med, at Radikale Venstre er rykket mere til højre, eller Liberal Alliance er rykket mere til venstre?
Og det er sådan nogle ting, som I må gøre op. Altså, jeg synes sådan set bare, at vi tager tingene politisk område for politisk område og har den sunde fornuft med os i beslutningerne. Men om det er den ene, der rykker til højre eller til venstre, det ved jeg ikke. Politiske kommentatorer og journalister, er det ikke det, I er til for?
Det kan man sige. Eben Jon har jo lavet en undersøgelse af, hvad vælgerne ville vælge, jeres vælgere ville vælge, hvis de ikke skulle stemme på de radikale. Og der vil 24% stemme på Socialdemokratiet, 17% på SF, 10% på Enhedslisten, og kun 0,7% ville stemme på Liberal Alliance. Svigter I ikke jeres vælgere på den her måde?
Nej, men det er egentlig nogle ret interessante tal, kan man sige, hvad folk vil stemme på, hvis ikke de skulle stemme på Radikale. Men nej, jeg mener ikke, at vi svigter ved at fortælle om, hvad det er, vores politik går ud på, og pege på, hvor vi også kan samarbejde med andre. For der er også en del af vores vælgere og bagland, som, og det kan jeg godt forstå dem for, altså har fat i os i folketingsgruppen ret ofte, og siger, prøv at høre, den socialdemokratiske regering, især på udlændingeområdet, er altså enormt svære for Radikale Venstre at samarbejde med. Så på den måde har vi jo også hele tiden, der er jo hele tiden mennesker, som synes, at vi bør trække støtten og vælte regeringen. Og så skal man jo ligesom også stille lidt alternativ op. Og jeg synes, den gode måde at gøre det på, det er ved at udpege fælles flader med forskellige partier.
Okay, så det handler om at true regeringen.
Nej, det er jo ikke sådan alene det handler om, men det handler i hvert fald om at sige, at jamen, der er altså nogle områder, hvor vi ikke lige kommer igennem med det, vi vil hos Mette Frederiksen. Lige nu sidder vi jo også og snakker omkring uddannelser, hvor vi ser en regering, der har foreslået nedskæringer og forringelser på uddannelser og forskningsmiljøer. Det synes vi, der overhovedet ikke er noget, som en regering, der støtter uddannelse, bør gå op i. Det er i hvert fald ikke noget, som vi støtter.
Jeg er lidt spændt på at høre, hvor villige I er til at gå på kompromis med klimapolitikken. Altså for eksempel, ved du, om Liberal Alliance mener, at klimaforandringerne er menneskeskabte?
Jeg har ikke lige hørt sådan på det seneste, nej, at det var sådan en udtalelse, de skulle være kommet med.
Men du er i hvert fald meget interesseret i klimaet, så vidt jeg har forstået. Du har været ude og sige noget om, at der skal være mærkningsordninger i supermarkedet, så borgerne kan se, hvilke produkter, der er mest bæredygtige, og alt maden i offentlige institutioner skal omlægges til økologisk vegetar. Det er Alex Vanopslagh til gengæld ikke så meget for. Han siger i debatten, at vi skal ikke prøve at ændre folks madvaner. Det er ligegyldigt, hvad vi gør i Danmark i forhold til 2030-målene. Og så, hvor står I der?
Jamen, klimapolitikken er vigtig. Altså det, nu har vi haft stor koncentration på corona i det sidste halvandet år, men den helt akutte krise, det er jo klimaet, så derfor skal der selvfølgelig investeres i grøn omstilling, og Danmark som forgangsland er bestemt noget, som vi Radikale Venstre ser for os. Også et land, som kan være med til at trække EU og andre lande i en mere grøn retning. Men prøv at høre, du kan finde mange områder, hvor der er nuancer eller deciderede uenigheder mellem Radikale Venstre og Liberale Alliance. Det var derfor partiet i sin tid, som man siger, hoppet ud af Radikale Venstre. Altså, vi kan jo snakke en time nu, hvis det skal findes
pointer. Hvis du har tid til det, som jeg nager, så vil vi gerne det.
Ja, der har også nogle børn, der skal aflevere
sidste. Men prøv at høre, du to meget, meget korte og hurtige spørgsmål til sidst, så får du lov til at slippe. Radikale Venstre peger på Jakob Ellemann som ny statsminister. Sandt eller falsk?
Ej, det er falsk lige nu. Vi støtter Mette Frederiksen, ikke?
Radikale Venstre vil ved et kommende folketingsvalg pege på Jakob Ellemann Jensen som ny statsminister. Sandt eller falsk?
Neutral. Det har vi jo ikke lige taget.
Men et regeringssamarbejde med Liberal Alliance, som jo ikke kommer til at samarbejde med Mette Frederiksen, vil jo betyde, at Radikale Venstre peger på Jakob Ellemann som en ny statsminister ved et kommende folketingsvalg. Nej, nu bliver du reddet af børnene. Jeppe Bruus gør det samme altid.
Jamen, det er smart. Det er derfor, vi får børn.
Men sandt eller falsk, kom nu. Et regeringssamarbejde med Liberal Alliance vil jo betyde, at I peger på Jakob Ellemann som ny statsminister.
Ja, det vil et regeringssamarbejde med Radikale Venstre, eller med Liberal Alliance betyde.
Okay.
Men det, som vi snakker om lige nu, det er fælles samarbejdsflader, politiske områder, hvor vi godt vil kunne skrive et regeringsgrundlag med Venstre, med Konservative, med Liberal Alliance, på samme måde som vi har skrevet et fælles forståelsespapir for nuværende med Mette Frederiksen, Maja Villadsen og Pia Olsen Dyhr.
Samme Jan Arvej, beskæftigelsesordfører i Radikale Venstre. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Ja, klokken er blevet 7:30, og du lytter til en uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Og vi vil jo
gerne have 3.000 betalende medlemmer, så vi kan sende en time mere hver morgen.
Præcis. Vi sender jo en time her for tiden, men hvis vi når op på 3.000 medlemmer inden sommerferien, så sender vi 2 timer efter sommerferien.
Og det kan ske ved, at du går ind på duah.dk og støtter os for 39 kroner om måneden uden binding. Altså dig derude, der lytter med lige nu. Du kan også skrive dig op for et helt år for 349 kroner om måneden. Jeg er ikke en matematisk hej, men jeg ved, at der ligger en eller anden form for besparelse i det. Så ind på duah.dk og bliv betalende medlem. 39 kroner. Hvis du alligevel havde tænkt at ryge en pakke smøger mindre om måneden, så kan de gå til til noget uafhængig morgenradio. Så kan de gå til Adams Møger.
Det kan de i hvert fald. Det er der hårdt brug for. Eller til en afvendingskur med meditation og alt muligt. Hypnose, hvad ved jeg. I hvert fald, så kan man sige, at vi har jo sådan cirka et overslag på, så har vi omkring 10-20.000 lyttere på vores program. Ikke kun live, men altså som podcast og det hele. Og det er jo så cirka 10% af dem, der er medlemmer.
Ja.
Så hvis bare 20% vil være medlemmer, jamen så vil vi jo.
Og det er også dobbelt så mange lyttere som andre radiostationer, som får en kvart milliard for at sende.
Ja, det er vist mere end det.
Nå.
Vi skal også sige, at man kan sende en sms ind til programmet med sine spørgsmål eller kommentarer til 1245. Skriv DUAH mellemrum og indhold din besked. Og som noget nyt, så kan man også tweete en sms ind til programmet ved at tagge snabel-a den uafhængige.
Ja.
Så det skal vi også til at holde øje med fremover.
Der er en, der hedder Andreas Røn, apropos at skrive ind, der skriver, at der skal ske en privatisering af sundhedsydelserne, fordi så kan sygeplejerskerne få den løn, de er værd. Det er jo, hvordan man tænker det i forhold til, om det skal være det offentlige eller det private, der sidder på det.
Og nu skal vi genoptage vores historie fra sidste uge, hvor vi spurgte, om der er hvorfor der ikke er så mange sager om sexisme i de blå partier. Og vi skal spørge, lægger Blå Blok låg på sexismesager? Det mener i hvert fald tidligere medlem af Venstre, Camille Sø, der har skrevet den her kronik, der var i Weekendavisen i sidste uge. Hun mener, det er tid til at opgøre med sexisme og seksuelle krænkelser, som man har taget i Blå Blok. Det skriver i den her kronik, der hedder Mens vi venter på den blå MeToo. Vi talte sidste uge med Astrid Johanne Høgh, som er kommunikationsmedarbejder for Nye Borgerlige og debattør. Og hun mener ikke, der er brug for et opgør. Prøv en gang at høre. Ja, det er ikke på tide, vi får ryddet op over hele linjen, ikke kun på venstrefløjen.
Ja, men altså, det forholder jeg mig egentlig ikke til i mit debatindlæg.
Nej,
altså,
men nu spørger jeg dig bare. Ja,
hvis du spørger mig nu, så mener jeg, at det er op til den enkelte leder at vurdere, om der skal laves en undersøgelse. Fordi det er ikke sådan, det er ikke det, jeg synes er interessant. Jeg synes mere, det er interessant, hvorfor ønsker man en undersøgelse? Hvad ønsker man at bruge den til?
Hvorfor skulle man ikke ønske en undersøgelse? Det kan jeg ikke forstå. Er du bange for, at der kommer noget op til overfladen, eller mener du, at det er fordi, man prøver at tvinge noget, der ikke er op til overfladen, eller hvad?
Jeg er ikke bange for, at der kommer noget op til overfladen. Altså, så vil jeg ikke vurdere, om det er rigtigt eller forkert at lave en undersøgelse i de specifikke partier. Det må lederen ligesom afgøre.
Men hvad nu, hvis det er lederen, der ligesom sidder på magten, og det er jo dem, der sidder på magten, hvis det nu er dem, der er krænkerne. Hvad med alle dem, der sådan er på gulvet, eller... Hvis de ikke, hvis de mener, at der er en masse sager, der skal frem, og lederen så siger, at der er ikke noget problem. Bare, det, vi kører videre.
Ja, men altså, så kan man sagtens argumentere for det. Altså, som sagt, det er ikke det, jeg går mest op i. Jeg går mest op i, altså, det her med, at du spurgte også til det lidt før, ikke? Altså, det er jo fordi, der mangler lige nu offer i blå blok, der står frem. Det er derfor, der ikke ruller noget. Så kan man lave en undersøgelse, og så sender man ikke noget op, og så kan man stadig påvise, at der er et problem, og så kan vi have hele den samme selvransagelse, som vi har på venstrefløjen, og der kan rulle en masse hoveder. Og ja, så det er det, der vil komme til at ske.
Og det er du ikke interesseret i, at der bliver ryddet op? Altså
jeg er helt neutral, forstået på den måde, at jeg er egentlig sådan ligeglad om de her undersøgelser bliver lavet, eller ej, jeg har ikke nogen aktie i det.
Jeg tænder. Ja, vi skal tale med Camilla Søg. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er forhenværende medlem af Venstres Ungdom og initiativtager til det her hashtag En Blandt Os. Fortæl os en gang, om lægger blå blok låg på sexisme-sager?
Altså, jeg ved ikke, om de lægger låg på sager, de kender til, men der har i hvert fald ikke været foretaget de undersøgelser, som den kronik, der var tilbage i september, blandt andet lagde op til at få lavet, så man kender omfanget af de sager, der måtte være.
Okay. Kender du til sexisme-sager i blå blok, som ikke har været afdækket?
Hvis jeg gjorde, så ville jeg i hvert fald ikke sidde og afsløre det her i radioen. Altså, det er jo klart, når der kommer en forside og en kronik, som samler 322 kvinder på tværs af de politiske skel, så vil der være sager også på den blå side af hegnet. Der var også enormt mange underskriver fra blå blok. Så selvfølgelig skulle det undre mig, hvis der ikke var sager, som ikke er kommet frem. Men derfra så til at sige, at de ikke bliver undersøgt internt i partiet, det ved jeg simpelthen ikke.
Men er det ikke det, der er hovedpointen i din kronik her, altså at de blå partier ikke foretager sådan en omfattende intern undersøgelse, eller en ekstern uvildig undersøgelse? Er det ikke det, der er problemet?
Jo, problemet er, at man ikke foretager en undersøgelse af partiet og partiets kultur. Og det er der egentlig flere grunde til. Det ene er, at det er jo lidt vigtigt at vide, hvor de her hændelser finder sted. Nu viste det sig i Socialdemokratiet, at der var en 63 sager, og det havde været under corona, og der kan man jo så undre sig over, hvordan det kan lykkes folk at være krænkende, når ens sociale aktiviteter er på et minimum. Men det er jo meget godt at vide, hvor de her ting finder sted, hvis man skal skabe de kanaler, som er de rette for, at vi kan komme godt videre. Det er det ene. Det andet er, man er jo også nødt til som ledelse at finde ud af, hvorfor er det, at de her fortrinsvis kvinder ikke vælger at henvende sig til ledelsen. Hvorfor er det, de har en større tillid til mig eller nogle af de andre, eller det at skrive under på et Google Docs-dokument, end at gå til deres ledelse? Og så det sidste, hvis der render seriekrænkere rundt i mit eget parti eller i andre af de blå partier, så bliver vi jo selvfølgelig nødt til at vide, hvem de er, så det kan håndteres og sanktioneres, hvis der er tale om enten nogen, der gør det så hyppigt, som vi så det i Frank Jensens tilfælde, eller i meget grove tilfælde, skal det jo selvfølgelig også have en konsekvens. Og der er en af hovedpointerne, at hvis man som ledelse er proaktiv og går ind i det her, så slipper man i høj grad, tror jeg, for at sagerne udfolder sig i pressen.
Må jeg lige høre, Camilla Søe, hvis man skal lave en undersøgelse i et parti om, hvorvidt der har fundet sexisme og krænkelser afsted, så skal det vel være baseret på, at man har en stærk og begrundet mistanke om, at det har fundet sted. Man skal vel ikke bare helt vilkårligt gå ud og lave undersøgelser i alle partier, eller hvad?
Altså en stærk og begrundet mistanke kan jo for eksempel være, at vi var 70 underskrivere af den kronik, der var i Politikken tilbage i september fra Venstre.
Fortæl lige kort om det og det der hashtag. Jamen,
ja, altså det skulle jo egentlig bare være en kronik, hvor vi slog fast, at sexisme findes også i de politiske miljøer. Og det, der var optakten til det, var, at flere prominente politikere herunder, flere fra mit eget parti, Inger Støjberg og Bertel Haarder, var ude at sige, at der var ikke et problem, og nu havde det taget overhånd. Og det voksede i løbet af meget, meget få dage, var der både en masse vidnesbyrd, som vidnede både om altså verbale, seksuelle tilnærmelser, og så helt over i, hvad man ville kategorisere som overgreb og voldtægt. Og det endte så med 322 underskrifter og en forside på Politikken, som jo også gjorde, at der var en lang række prominente politikere, som tilkendegav, at der var et problem. At de godt vidste, at det havde fundet sted, men nok var lidt chokeret over grovheden og omfanget af det her.
Vi har jo afdækket, at der på henholdsvis rød og blå blok kan være nogle forskellige definitioner eller opfattelser af krænkelser, mens de radikale venstre ser det som, ja, jeg ved godt, det ikke var kun var hånden, det også var håndteringen, men mens man i radikale venstre alligevel gør et nummer ud af en hånd på låret fra Morten Østergaard mod en underordnet, så griner man af det i Nye Borgerlige. Hvad tænker du om det? Hvad tænker du er årsagen til, at der har været et opgør i rød blok, men ikke i blå blok, helt konkret?
Jamen, årsagen i de radikale venstre ligger jo lige for. Altså, det er jo hykleriet, at man går ud og laver 24 timer mod sexisme, kører kampagner på det. Der var jo deciderede kampagner også under overskriften, skal vi holde kæft nu? Og når det så viser sig, at man har en formand, som jo ikke alene har placeret sine hænder steder, hvor de ikke skal placeres, men også har indtil flere personalesager i rygsækken, og at det ledelsesmæssigt ikke er håndteret på en ordentlig måde, jamen så kalder det på hykleri. Ja. Det er jo sådan noget, som journalister rigtig, rigtig godt kan lide at beskæftige sig med. Så har vi jo så Frank Jensen, som jo selv indrømmer, at han har krænket gennem 30 år. Og selvom alle kendte til julefrokostepisoden tilbage fra 2011, så bliver han ved. Så der er jo selvfølgelig også noget kvantitet i de her sager. Og så tror jeg, at det handlede om, at der var så stor en blodrus. Det kunne jeg også mærke fra nogle af de henvendelser, jeg fik, hvor det handlede om at trykteste nogle rygter, få nogle navne frem i gabestokken, og så var det ligesom
det er med på, men fokus. Hvorfor er det ikke sket på blå blok, så?
Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har en teori om, at man som borgerlig kvinde ikke bryder sig om at være et offer. Og det er klart, at når du har gør med en krænkelse, så skal der ligesom også være en, der er et offer for den her krænkelse. Og hele det narrativ, der ligger omkring det, tror jeg ikke, at borgerlige kvinder har lyst til at tage på sig. Men, det tror jeg sådan set heller ikke, at røde kvinder har lyst
til
at tage på sig.
Men hvad nu hvis en borgerlig kvinde rent faktisk ikke mener, at der er nogen grund til at føle sig som et offer, fordi man får lagt en hånd på låret? Det kan jo også bare være, at man i blå blok har en anden definition af krænkelser.
Det kan være, og det er helt klart ikke mig, der skal bære nogens historier frem. Altså det vil jeg godt slå fast med syvtummer, som hvis der er nogen, der ikke føler sig krænket, og jeg vil definere det som en krænkelse på min egen krop, så er det den kvindes eget valg, om hun mener, hun er krænket.
Kan det så ikke være, det bare det, der er tilfældet i blå blok?
Det synes jeg vil være et paradoks, når der var så mange tilkendegivelser tilbage i september. Og når der var et fælles opråb, der handlede om, at vi gerne ville have historisk kronikken. Godt finde program til dig, men det står i kronikken, at en af de ting, vi appellerer til, det er en grundig undersøgelse i hvert parti. Så det er sådan set ikke noget, jeg har opfundet til lejligheden. Det er det, der var hele indløbet til den her debat i dansk politik.
Alright. Jeg opsummerer lige den her kronik. Der var der 322 politikere, der skrev under på, at de har været udsat for krænkelser, og det var over det hele det politiske spektre, også på højrefløjen. De krænkelser, hvordan er de defineret? Er det lige fra et hår på låret, eller hånd på låret til en sexistisk kommentar, eller er det også meget grove sager, eller er det måske ikke?
De kvinder, som skrev under, de skrev under på, at de enten selv har været udsat for det, eller tilkendegiver, at de ved, det eksisterer. Det var begge dele, og det handlede simpelthen om, at kronikken jo bare skulle slå fast, at det eksisterer. Det var det, der var hele diskussionen frem mod, mod den forside kom. Og vi har ikke defineret noget på forhånd. Altså, det er jo et ledelsesmæssigt ansvar at definere, hvad er en krænkelse, hvad vil vi acceptere her, på fuldstændig samme måde som, at man har hjertestart og brandalarm, så må man som ledelse også sætte sig ned og beslutte sig for, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have okay. i vores virksomhed eller i vores parti.
I mit manus står der faktisk her, at vores spørgsmål til dig, Camilla Søe, det var, ligger blå blok lå på sexisme-sager?
Det har vi spurgt om.
Fik vi svar på det her til sidst? Det ved du ikke.
Jamen, det ved jeg ikke, om du synes, at det var et tilfredsstillende svar. Altså, man må bare konstatere, at de ting, der blev appelleret til tilbage i september, det er ikke opfyldt. Så hvis du at det udleder, at de lægger lov på det, så kan man sige, ja, det gør de. Jeg ved ikke, om der er ledelser i blå blok, der har kendskab til sager, nej. Som de har besluttet sig for ikke okay. at håndtere. Det kan jeg simpelthen ikke sidde og udtale mig om.
Det er klart, det er klart. Camilla Søe, du er foranværende medlem af Venstre Ungdom og initiativtager til hashtagget En Blandt Os. Tak fordi du var med.
Tak for det.
Vi har fået en lytterkommentar som fra Erling Worm, som skriver, at det kan være svært at stå frem i blå blok om sexisme, når ledende kvinder blåstempler et klap bag i, som en lille flirt, man skal kunne tåle.
Ja.
Ja, det kan man sige.
Det har Worm der ret i.
Vi skal tale med en...
Vi skal have mere af det her.
Vi skal have mere af det her,
ja. Og det foregår igen i blå blok, stadigvæk i ungdomspartierne. Vi skal tale med Signe Bøgevald Hansen, som overtog formandsposten i Liberal Alliance Ungdom i kølvandet på anklager om, at flere medlemmer i LAU, altså Liberal Alliance Ungdom, havde begået seksuelle overgreb. Hun har efter eget udsagn stået for et opgør i partiet og konsekvent forvist flere medlemmer. Signe Bøgevald, medlemmer for tidligere formand af LAU Ungdom, velkommen til.
Tak skal du have.
Mangler blå blok at tage et opgør med sexisme og seksuelle krænkelser?
Det ved jeg nu ikke, om vi gør. Jeg synes, man skal være meget påpasselig med at sætte en politisk ideologi eller et politisk markat på sexisme og overgreb. Og jeg kan ikke udtale mig om der er ting, der ikke er kommet op til overfladen. Jeg synes, man bør lave den slags undersøgelse, som man også har lavet i nogle af de røde partier. Men jeg ved ikke, om det nødvendigvis altid er den bedste måde at få sagerne frem i medierne på, eller at det skulle gerne være sådan, at man har en kultur, og man har en tillid internt i partiet, der gør, at man kan håndtere den her slags internt, inden de bliver mediesager. Der tror jeg, at man i alt for mange år har glemt og ikke magtet at skabe den her tillidskultur. Og det har jo så ført til, at sagerne er kommet op i medierne, som vi så også oplevede i mit ungdomsparti, men det optimale ville da være, hvis de ikke kom frem i medierne, hvis man ikke skulle stille sig frem som offer, men man i stedet kunne regne med, at ens leder og ens parti håndterede de her slags sager internt.
Hvor mange medlemmer i LA Ungdom, mens du var formand for kvinde, forviste du på grund af
potentielle? Da jeg var formand, så smed vi fem medlemmer ud.
Okay, og var det baseret på en ekstern og uvildig undersøgelse, eller hvordan kom I frem til, at de skulle ekskluderes?
Nej, det er, vi lavede først undersøgelsen, efter vi var blevet bekendt med de her sager her. Men det var på baggrund af nogle kvinder, som havde indsamlet deres vidnesbyrd omkring seksuelle krænkelser, som vi så efterfølgende håndterede individuelt de her sager.
Okay.
Der så her i foråret blev foretaget en undersøgelse af alle ungdomspartier, hvor man afdækker de her problemer. Jeg var med til at svare på nogle af spørgsmålene, inden jeg gik af som formand, men jeg tror, undersøgelsesresultater er kommet frem her.
Jeg skal bare lige høre helt konkret. Er der blevet lavet en ekstern og uvildig undersøgelse om seksuelle krænkelser i Liberal Alliances Ungdom?
Ja, det gjorde Sex og Samfund og Børns Vilkår og DUF i samarbejde med ungdomspartierne.
Og hvordan med så bare almindelig Liberal Alliance, altså ikke Ungdomspartiet?
Nej, der er det meget bekendt ikke blevet lavet en undersøgelse.
Okay. Må jeg vil lige høre, de her fem personer, I forviste, hvad drejede sagerne sig om?
Jamen, flere af sagerne var ret grove og drejede sig om ting, der mindede om voldtægt. Det var straffesager flere af dem.
Okay. I 2019, der kom det frem, at... det var... Meldte I dem så til politiet?
Det blev meldt til politiet af pigerne. Altså, de sagde, der handlede om strafbare forhold.
Ja, okay. I 2019, der kom det frem, at mindreårige unge piger og kvinder i Liberal Alliance Ungdom, de havde oplevet forskellige grader af seksuelle overgreb i partiet. Det kunne være, ja, som sagt, alt fra sexchikane til voldtægt. Og sagen, den fik partiet til at vrage daværende formand Carl Andersen.
Mm.
Han er jo folketingskandidat for Liberal Alliance nu, så han er avanceret, siden han blev vraget for det her. Jeg ved godt, det ikke er dig, der står til ansvar for det, men ved du, hvordan det kan være?
Det har jeg ærligt talt ikke lyst til at gå ind i den sag.
Okay, det må vi så selv dykke ned i her på Den Uafhængige. Det vil vi prøve at undersøge.
Ved du, hvorfor der ikke er blevet lavet nogen eksterne uvildige undersøgelse i Liberal Alliance?
Nej. Det ved jeg ikke. Måske har man tænkt, at nu bliver det lavet i Ungdomspartiet, og mange af de problemer, som der kan ske i politik. Altså, der er jo en stor spændeflade mellem Ungdomsparti og Moderparti. Men jeg ved ikke, hvorfor man ikke har lavet det i LA eller de andre borgerlige partier.
Synes du, det ville være en god idé at lave sådan en undersøgelse i Liberale Alliance?
Det synes jeg da helt sikkert, man bør gøre. Det kan være med til at afdække nogle af problemerne, men jeg tror også, man skal... Jeg tror, det skal godt for en, at man ikke kun kan komme problemerne til livs ved at lave en undersøgelse. Jeg tror, det er en igangværende proces, og det handler i endnu højere grad om den kultur, man skaber internt. Og om man bliver ved med at holde en kultur ved lige, hvor det er okay at stå frem med den her slags ting, og hvor man har tillid til, at hvis man så står frem, så bliver det også behandlet seriøst. Det tror jeg i virkeligheden er endnu vigtigere, at hvis man vælger, at man kan se, at når folk vælger at stå frem med de her ting til deres leder, der simpelthen har taget seriøst hånd om det. Det skaber en større grad af tillid i fremtiden til, at hvis man selv oplever den slags ting, så kan man stole på, at der bliver gjort noget ved det.
Okay. Alright. Signe Bøgevald, medlem og tidligere formand for LAU. Tak fordi du var med her til morgen.
Tak skal du have. God dag.
I lige måde. Nu... Ja, vi fortsætter faktisk i lidt samme gear, eller fuldstændig.
Fuldstændig samme gear.
Ja.
Med en ny person.
Ja. Da TV2 de sidste år viste dokumentaren Partiernes skjulte overgreb om seksuelle krænkelser i ungdomspartierne, der meldte Konservativ Ungdom ud, at ungdomspartier, der ikke bekæmper sexisme, ikke er sit ansvar bevidst. Og velkommen til dig, Cecilia Sarte Iseni. Du er næstformand i KU Ungdom. Og kender du til nogle sexisme-sager i Blå Blok, som ikke har været afdækket?
Altså, jeg kender til sexisme-sager, der er blevet behandlet internt, som måske ikke har set pressens lys endnu.
Og er det i dit eget parti?
Blandt andet.
Okay. Hvad viste jeres eksterne undersøgelse?
Vores interne undersøgelse, den viste en masse forskellige ting, men den viste selvfølgelig, at der er det samme problem, som der nok desværre er i alle ungdomspartier og i alle partier, at der selvfølgelig er udfordringer med sexisme. Og det har vi selvfølgelig gjort, hvad vi kan for at bekæmpe, og gør stadig, hvad vi kan for at bekæmpe.
Så I lavede en, jeg sagde en ekstern, men du rettede det så til en intern undersøgelse, eller hvad?
Altså, vi har lavet en undersøgelse internt i KU, som er lavet af en ekstern uvildig part.
Okay. Og hvad fandt I frem til? Altså, hvor mange sager var der tale om, og hvilken type? Kan du sige noget om det?
Altså, jeg kan ikke gå ind og kommentere på det konkrete antal, også fordi, at sagen stadigvæk er i gang med at blive behandlet i KU's hovedbestyrelse, så jeg tænker, at den bedste måde at behandle de her sager på, det er egentlig, at vi behandler dem ordentligt internt og får styr på det med vores lokalforeningsformænd og så videre, inden vi tager den i pressen. Men der har været sager, som der har været i alle ungdomspartier.
Okay, men du kan ikke sige noget om vi... Fordi det er jo de her underskriftsindsamlinger og så videre, der er. Så er der jo noget med alt fra en verbal sexistisk kommentar til noget, der nærmest minder om en voldtægt.
Mm. Altså det er klart, at der er flere verbale sexistiske kommentarer, end der er voldtægter. Det tror jeg også var det, de fleste forventede.
Men hvis der er flere verbale kommentarer, end der er voldtægter, er det så ens betydende med, at der også er voldtægter?
Jeg tror, at der har været noget, der grænser til overgreb i de fleste partier.
Også i KU?
Det kan jeg desværre ikke gå ind i.
Nej. Okay. Så bliver det jo svært at få det afdækket. Altså spørgsmålet er jo, om der bliver lagt låg på, eller om det i virkeligheden bare bliver undersøgt internt. Fordi det, vi kunne høre her, vi også talte med Signe Bøgevald, som er medlem og tidligere formand for LAU. Hun siger jo, at... Ja, meningen er jo at få det håndteret internt, inden det er nødvendigt at hænge folk ud i medierne. Så er det dit indtryk, at der bliver lagt låg på, eller er det bare fordi, at alle prøver at håndtere det internt, hvilket de så er i gang med nu?
Jeg synes, der er kæmpe forskel på at lægge låg på en sag, det vil sige slet ikke håndtere den, eller så bare håndtere den internt, fordi jeg tror på, at det mest ordentlige, man kan gøre, det er at tage den internt først, og tage den med dem, der føler sig udsatte, og se på, hvordan behandler vi det på den mest ordentlige måde. Det tror jeg faktisk, vi gør mest ordentligt ved at tage den med offrene, i stedet for at tage den gennem medierne, for jeg tror heller ikke, det er offrenes interesse. Hvis de gerne vil have den gennem medierne, så skal de selvfølgelig gøre det, så må vi gøre det på den måde. Men som udgangspunkt, dem jeg kender til, har ikke haft interesse i at tage den i medierne, så er det jo ikke, så er det jo ikke os, der ligger låg på, når vi bare behandler den internt.
Camilla Søe, som vi talte med her for lidt siden, der har skrevet den her kronik, mens vi venter på den blå MeToo. Hun siger blandt andet, at der er sådan en selvforståelse blandt borgerlige kvinder. Mm. Det spekulerer hun i, hvor man ikke må trække offerkortet under nogle omstændigheder og fremstå som svag. Hvordan ser du på det?
Jamen det tror jeg egentlig, at der er en pointe i, at vi i hvert fald i de borgerlige partier er mere bange for at fremstå som ofre, end man måske er i de røde partier, fordi at det at være offer alle dage måske har været lidt noget, man har haft en modvilje mod i blå blok, både blandt kvinder og mænd, og det kan man jo diskutere om er godt eller skidt. I den her situation tror jeg ikke, det er hensigtsmæssigt, fordi jeg netop tror, at det kan have været med til at gøre, at nogen ikke har stået frem.
Hvordan ser du på nogle af de her fremtrædende blå kvinder, Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg, og hvem har mere, Pernille Vermund, som siger, at det der med sexisme, det er noget pjat, det findes nærmest ikke?
Det synes jeg er rigtig uheldigt, fordi at jeg tror, at det kommer til at betyde, at kvinder, der oplever ting i de her partier, når Nye Borgerlige sidder og sender julekort ud, eller hvad det er, hvor de sidder med hænderne på lårene af hinanden, så tror jeg ikke, det sender et signal til deres medlemmer om, at her kan man bare komme, hvis man har oplevet noget, der har været grænseoverskridende. Så jeg tror, det er uheldigt, og jeg tror, det er med til at styrke en kultur, hvor man netop kommer til at lægge låg på de her hændelser, fordi folk ikke tør gå til ledelsen.
Men kan der ikke også være noget om, at man opfatter noget som en krænkelse i rød blok, som man bare helt naturligt ikke gør i blå blok? Altså, at vi er forskellige. Der er jo inden for alle mulige andre debatter og politiske områder, der vil man jo meget fra højre mod venstre angribe venstre med, at de er meget krænkelsesparate, eller de går meget op i, de er meget identitetspolitiske og så videre. Der skal ikke så meget til, før de opfatter noget som sexisme. Altså.
Jo, men det er jo også en større diskussion af, hvem er det, der får lov til at definere, hvad en krænkelse
er. Men det er jo det. Hvem er det så, der får lov til at definere det i KU?
Altså, jeg mener, at hvis et medlem i Konservativ Ungdom har følt sig krænket, så skal de gå til ledelsen eller den whistleblower-ordning, vi har fået lavet med det uvildigt advokatselskab, og melde det der, sådan at vi kan få taget hånd om det, fordi så kan vi jo netop snakke om, jamen, var det her overstregen, og hvis det var overstregen, hvordan skal det så sanktioneres? Hvordan sørger vi for, at det ikke sker igen?
Ja.
Alright, jamen, man kunne jo også.
Nej. Spørgsmålet er om det, lad os vende tilbage til det hovedspørgsmålet. Synes du, der mangler at blive taget et opgør med sexisme og seksuelle krænkelser i blå blok? Er det dit indtryk, at der mangler at blive taget et opgør med sexisme og seksuelle krænkelser i blå blok mere end der er blevet taget i rød blok?
Jeg kan selvfølgelig ikke snakke i forhold til, hvad de har gjort i de andre partier, men jeg synes, at den her En Blandt Os-kampagne, som jeg jo ikke selv var underskriver på, har sat gang i noget helt vildt vigtigt, har sat gang i en vigtig debat, og har i hvert fald sat gang i, at vi Konservative Ungdom og det Konservative Folkeparti har fået lavet den her undersøgelse, den her uvildige undersøgelse, hvor at alle medlemmer er blevet spurgt, har du oplevet noget grænseoverskridende, og hvor sagerne så er blevet taget hånd om efterfølgende. Så jeg synes i hvert fald, vi gør vores, men det er klart, at vi jo ikke er mål endnu, så derfor skal vi jo stadig gøre mere.
Nej, I er faktisk det eneste parti i Blå Blok, der har lavet sådan en ekstern omfattende undersøgelse.
Du siger, du selv er underskriver på. Du siger, du selv er underskriver på En Blandt Os. Vil du svare på, hvad du selv har oplevet?
Jamen, underskriver på En Blandt Os er, som Camilla så fint sagde det, enten folk, der har oplevet noget selv, eller kan bevidne, at det er noget, der eksisterer. Jeg er så privilegeret, at jeg ikke har oplevet grænseoverskridende adfærd på den måde selv, men det betyder ikke, at jeg ikke at jeg er blind for, at det desværre eksisterer.
Okay. Cecilia Sarte-Iseni, du er næstformand for konservativ ungdom, som altså har iværksat en intern undersøgelse med et eksternt advokatselskab for at finde ud af eller få afdækket eventuelle seksuelle krænkelser i partiet. Tak fordi du kom i studiet.
Tak fordi
jeg måtte komme. Vi skal jo lige... Nu er der jo halvandet minut tilbage. Vi kan lige sige, hvis du vil støtte en uafhængig morgen her på Den Uafhængige, så kan du blive medlem for 39 kroner om måneden. Du betaler via duah.dk, og der er ingen binding. Det er altid binding, der er pissetræls. Det er der ikke noget af. Og du kan jo øvrigt altid lytte til vores radio, uanset om du betaler. Sådan skal det heller ikke være. Men vi vil så gerne have din støtte, så vi kan lave noget mere god og uafhængig og ikke statsstøttet radio. Et minut tilbage, Adam. Hvad ender Danmark-Rusland i aften? Hvad ender den?
Jamen, vi skal jo gerne vinde, ikke?
Jo.
Ellers er vi ude.
Jeg siger lige noget vildt. Jeg tror, vi vinder 4-0. Og sidst sagde jeg, at vi ville tabe stort til Belgien, men jeg har set Ruslands spil, og jeg har set Danmark spil. Og de der russere der, de kan ikke noget. Nej. Det er så kedeligt. Så
lad os håbe, du får ret.
Ja, 4-0 og 3-0, og så går vi, videre. Ja.
Ja, vi skal til at slutte af for i dag. Dagens hold har været Rikke Romme og Nikolaj Juhl, og mit navn er Adam Dreves.
Og mit navn det er Nima Zamani.
Vi ses igen i morgen kl. 7.
Oh.
Fortsat god morgen.